Areena.
Näyttää siltä, että Kazakstan tekee sitä likasta työtä Kiinan puolesta siellä Kazakstanissa näiden ihmisten hiljentämiseksi.
Mistä maailma puhuu, kääntää katseensa kohti itää ja puhuu aiheesta, joka on jäänyt viime aikoina vähälle huomiolle. Muistatte varmaan viime vuosien uutiset Kiinan Xinjiangin maakunnasta ja uiguurivähemmistöstä, jota Kiina järjestelmällisesti sortaa. Pari vuotta sitten aiheesta puhuttiin paljon, sillä todisteet osoittivat, että Kiina oli pakottanut jopa 1 000 000 uiguuria ja muihin vähemmistöön kuuluvaa kansalaistaan suljetuille leireille. Näille leireille joutuneet ovat kokeneet sekä fyysistä että psyykkistä väkivaltaa. Heitä on aivopesty tottelemaan Kiinaa johtavaa kommunistista puoluetta. Kiina kutsuu näitä laitoksia uudelleenkoulutusleireiksi, mutta monet ulkomaiset asiantuntijat ovat verranneet niitä keskitysleireihin. Mä olen tehnyt tästä aiheesta paljon juttuja näiden vuosien aikana ja mua kiinnostaa, mitä Xinjiangiin kuuluu nyt. Tietoa on edelleen niukasti, mutta arvioidaan, että 500 000 ihmistä on yhä vangittuna. Kiina on vapauttanut osan leireillä olleista, mutta vapaus Xinjiangissa ei tarkoita samaa kuin vapaus meillä tai edes vapaus Pekingissä. Kiinan valvontakoneisto on kaikkialla ja se yltää myös maan rajojen ulkopuolelle. Meidän ulkomaan toimittaja Simo Ortamo kävi nyt syksyllä Kazakstanissa, jonne on paennut paljon Xinjiangin vähemmistöihin kuuluvia ihmisiä. Simo tapasi kasakkinaisen, joka oli ollut leireillä 1,5 vuotta. Nyt tämä nainen pelkää, että Kiina saa hänet kiinni Kazakstanista. Minne kaikkialle Kiinan valta ulottuu? Mitä Kiina tällä kaikella hakee? Siitä puhutaan nyt. Minä olen Jenny Matikainen. Simo, sä olit tosiaan Kazakstanissa Keski-Aasiassa nyt syksyllä ja tuo maa sijaitsee Kiinan naapurissa ja rajautuu kokonaan nimenomaan Xinjiangin maakuntaan, joka taas on Kiinan läntisin osa. Sä tapasit siellä maan suurimmassa kaupungissa Almatissa erään naisen. Kerro tästä tapaamisesta.
Joo, eli tosiaan tavattiin tällainen keski-ikäinen nainen, joka oli kotoisin sieltä Kiinasta Xinjiangista ja nyt kutsutaan sitä häntä nimellä Aigul turvallisuussyistä. Tavattiin Almatin lähiössä tällaisella asuinalueella, ei mitenkään vauras, mutta ei mikään slummikaan. Siellä oli semmoisia kerrostaloja, vähän neuvostoliittohenkisiä. Heti tuli selväksi, että siellä ei käy paljonkaan ulkomaisia toimittajia, koska kun me kuvattiin siellä televisiota varten kameralla, niin sitten tämmöinen nainen, joka työs lastenrattaita, tuli yhtäkkiä kyselemään meillä, että keitä me ollaan. Ja kun sai selville, että me ollaan Suomesta, niin hän heti soitti jollekulle ja kertoi, että tämmöisiä suomalaisia toimittajia on. Tämä jää vähän mysteeriksi, että oliko tässä nyt kyse siis, että ihan tavallisesta uteliaisuudesta häntä kiinnosti, mitä tapahtuu, vai oliko hän jonkinlainen urkkija, joka ehkä kertoo sitten Kazakstanin aika itsevaltaiselle hallinnolle, että mitä tapahtuu. Ei tullut mitään jatkoseuraamuksia tästä. Kun me kerrottiin tälle Aigulille, tälle meidän haastateltavalle tästä tapauksesta, hän ei ollut mitenkään yllättynyt. Hän sanoi, että hän olettaa, että hallinto tarkkailee, valvoo häntä jollain tavalla. Mutta muun muassa tämän takia me tehtiin sitten haastattelu ihan muualla. Me lähdettiin keskikaupungille tällaiseen ravintolan kabinettiin juttelemaan hänen kanssaan.
Ja kuka Aigul siis oli? Miksi te halusitte tavata nimenomaan hänet?
Hän on siis tosiaan kotoisin sieltä Kiinan Xinjiangista ja hän oli viettänyt näillä uudelleenkoulutusleireillä, mistä alussa mainitsit, niin 1,5 vuotta. Ja hän on taustaltaan siis kasakki, eli ei uiguuri, vaan kasakki. Muslimi oli aikanaan ollut liikennainen ja kirjailija Kiinassa ja hänellä oli yritys, työllisti ihmisiä, kävi ulkomailla bisneksensä takia, mutta se kaikki sitten loppui hyvin äkkiä.
Eli kuulostaa, että hän oli nainen, jos voi nyt sanoa, niin ihan hyvässä asemassa ja yhteisölleen hyödyllinen, mutta 2017 Aigulin elämä muuttui täysin. Mitä tuolloin tapahtui?
No silloin hän sai kutsun turvallisuuspoliisille, Kiinan turvallisuuspoliisille. Ja hän meni, hän totteli käskyä. Hän sanoi, että Kiinassa kun hallinto käskee sua istumaan, niin sä istut, ja kun käskee seisomaan, niin sä seisot. Niin, eli tarkoitti sitä, että tämmöisistä kutsuista ei todellakaan kieltäydytä. Ja sitten täällä turvallisuuspoliisilla häneltä ruvettiin tenttaamaan sitä, että miksi hän on käynyt Kazakstanissa, miksi hän on käynyt Venäjällä. Sitten hänelle tehtiin kotietsintä, ruvettiin kyselemään siitä, että miksi hänellä on hyllyssä Koraani, miksi jotain muita tällaisia kirjoja, jotka näytti uskonnollisilta. Ja sitten lopputuloksena tästä kaikesta oli se, että hänet otettiin kiinni ilman oikeudenkäyntiä, vietiin tällaiseen semmoiseen improvisoituun vankilaan ja sitten aika nopeasti tämmöiselle uudelleenkoulutusleireille, jonne oli siinä vaiheessa ruvettu sullomaan näitä ihmisiä.
Niin tämä Aikulin kertomus elämästään kuulostaa tietyllä tapaa aika klassiselta tällaiselta Xinjiangin vähemmistöön kuuluvan ihmisen kertomukselta, ja just näiden ihmisten tapaaminen on edelleen yksi ainoista keinoista saada tietoa niistä leireistä, koska Kiinahan ei tietenkään niistä mitään totuutta kerro. Mitä Aikul kertoi siitä kokemastaan?
No, tietenkin hän ensiksi pitää sanoa, että tämä on tosiaan ainoa keino, ja se tarkoittaa myös sitä, että meillä on tosi vähän mahdollisuuksia tarkistaa just niitä juttuja, mitä hän kertoo, mutta ne kuulostaa hyvin samanlaisilta kuin mitä monet muutkin on kertonut ja mitä on sitten saatu kaikenlaista tietovuodoista ja muista, että voidaan pitää kohtalaisen luotettavana näitä hänen tarinoitaan. No, hyvin lyhyesti sanottuna se, mitä hän koki, oli todella hirvittävää. Hän oli sullottu tällaiseen parinkymmenen neliön selliin yhdessä 18 muun naisen kanssa. Hän nukkui koko tämän ajan kylmällä betonilattialla, ja tässä samassa sellissä oli myös se vessa. Eli voi vaan kuvitella, miltä siellä haisi koko sen ajan. Ne söi lähinnä jonkinlaisia vihanneksia, jotka saattoi olla multaisia ja likaisia. Xinjiangin alue saattaa tulla erittäin kylmä talvella, niin kuin kymmeniä miinusasteita, ja siellä oli tosi kylmä siellä heidän vankilassa. Heidät sullottiin suihkuun koko porukka kerralla vartiksi, ja siinä ajassa ei tietenkään pysty peseytymään, eli he olivat aika likaisia koko ajan. Aikyli yksi toinen nainen pesi tämän koko porukan pyykit niin vapaaehtoisesti, ja kertoi, että sit jää kylmässä vedessä niin kun liotti käsiään, ja kertoi, että se kylmyys meni aivoihin, ja kunnes sitten tuli sellainen lämmin olo vähän niin kuin ihmisille, jotka hukkuu. Ja tätä hän sitten teki viikosta toiseen.
Kiinahan väittää, että tämän kaiken tarkoitus olisi kouluttaa ja auttaa lainausmerkeissä uiguureista ja muista vähemmistöistä parempia Kiinan kansalaisia. Ja Kiinan narratiivi on se, että se tukee ja helpottaa heidän elämäänsä ja tällä tavalla ikään kuin edistää sen maakunnan tulevaisuutta. Mutta miten taas sitten lännessä asiantuntijat asian näkee ja mitä tämä kertomuskin sitten kuulostaa, niin Kiinan tavoite on kitkeä näistä ihmisistä pois se heidän alkuperäinen uskontonsa, eli islam, ja heidän oma kulttuurinsa, ja asentaa sitten tilalle sitä uskollisuutta Kiinan kommunistista puoluetta ja valtiota kohtaan. Niin mitä sitten sun haastateltava kertoi tästä koulutuksesta, jos näin voi sanoa?
Joo, he tosiaan vietti pääosan sieltä ajastaan tällaisilla pakollisilla tunneilla. Näitä oli 4 tunnin oppitunti aamulla, 4 tunnin oppitunti illalla. Ja tämä oli tällaista niin kuin ulkoa opettelupänttäämistä, missä päntättiin Kiinan lakeja, Kiinan historiaa. Laitettiin nämä aikuiset ihmiset laulamaan Kiinaa ylistäviä lauluja, Kiinan kommunistista puoluetta ylistäviä runoja. Piti kirjoittaa aineita, missä esimerkiksi kerrottiin, minkä takia islam ei sovi Kiinaan ja tavallaan omaa heidän kulttuuriaan vastaan. Sitten kun tämä 8 tunnin rupeama oli paketissa, niin sitten jos partiot oli hyvällä tuulella, he saattoi päästä ulos hetkeksi pihamaalle näkemään ulkoilmaa. Jos ei, niin silloin he eivät nähneet ulkoilmaa lainkaan. Illalla sitten istuttiin semmoisille pienille jakkaroille ja ruvettiin katsomaan propagandatelevisiota, missä sitä kerrottiin, miten Kiinan presidentti Xi Jinping käy erilaisissa paikoissa ulkomailla ja on tällainen niin kuin jalustalla oleva ihminen. Ja näillä leireillä ei saanut käyttää kasakin kieltä tai uiguurin kieltä tai mitään, ainoastaan kiinaa, jos sattui sanomaan salaama laikum, islamista peräisin olevan tervehdyksen, niin siitä tuli rangaistuksia. Jos sattui puhumaan näitä kieliä, sinut tuli rangaistuksia. Ja sitten rangaistukset oli tämmöisiäkin, mitä on kerrottu muualta, eli muistakin lähteistä, eli esimerkiksi saatettiin istuttaa ihminen tällaiseen tiikerituoliin, joka oli tämmöinen metallinen tuoli, minne sut kahlitaan jopa useiksi päiviksi, ja sä et saa liikkua siitä mihinkään, on valo, joka paistaa koko ajan. Laitetaan sähköshokkeja, jos yrität nukkua, tai sitten tämmöiseen täysin pimeäseen eristysselliin kanssa todella pitkäksi aikaa. Ja sitten lievimpiä rangaistuksia, mitä tämä Aikul itse kohtasi, oli sitten tällainen, että seisotetaan siellä luokan edessä pänttäämässä ulkoa näitä asioita tuntikausia.
Ja näitä kertomuksia tosiaanhan on siis kymmeniä satoja, mitä eri ihmiset ovat kertoneet. Ja reilu vuosi sitten YK julkaisi lopulta raportin, jossa se toteaa, että Kiinan näillä uiguurialueilla on tehty vakavia ihmisoikeusrikkomuksia ja mahdollisesti jopa rikoksia ihmisyyttä vastaan. Ja kun näitä kertomuksia kuuntelee, niin siltähän se todella kuulostaakin. Semmoinen asia, jota mä oon nyt viime aikoina paljon miettinyt, niin on se, että kun tästä asiasta puhutaan vähemmän kuin muutama vuosi sitten, mikä johtuu tietenkin siitä, että varsinaisia uutisia sieltä ei ole tullut ja maailmassa on käynnissä niin paljon muitakin kehityskulkuja, mutta että juuri tämä pelaa nimenomaan Kiinan pussiin, koska sillehän on edullista se, että ihmiset unohtavat. Sen narratiivi on ikään kuin se, että jos täällä ikinä mitään olikaan käynnissä, niin nyt se ainakin on ohi, hajaantukaa, täällä ei ole enää mitään nähtävää. Ja mä oon itse asiassa kuullut, että esimerkiksi Kaskarin kaupungissa, jossa mä itsekin olen käynyt vuonna 2018, että se on muuttunut todella paljon. Silloin kun me oltiin tekemässä sieltä juttua tästä aiheesta, niin poliiseja oli ihan kaikkialla ja meitä seurattiin ja valvottiin todella avoimesti. Lähemmäs 10, miksikä niiden sanoisi, vakojaa tai agenttia tai viranomaista oli meidän iholla melkein koko ajan. Mutta nyt siellä käyneet toimittajat on kuvailleet, että nykyisin sitä valvontaa ei enää edes juuri huomaa. Mutta heidän johtopäätöksensä on se, että ihmiset pelkää jo niin paljon ja toisaalta taas kameravalvonta on niin tehokasta. Puhelinten valvonta on niin tehokasta. Naapurit valvovat toisiaan. Että enää ei tarvita sitä poliisiasemaa jokaiseen kadun kulmaan, sillä kukaan vähemmistön kuuluva ei enää uskalla tehdä Xinjiangissa mitään sellaista, mikä olisi vastoin määräyksiä ja niitä oppeja, joita siellä leireillä heille tuputetaan. Mutta palatakseni Aiguliin, niin koska te olette tavanneet, niin hän on siis päässyt leiriltä pois. Miten se tapahtui?
Jep, eli hän tosiaan oli näillä leireillä 1,5 vuotta yhteensä ja sitten eräänä päivänä, että hän on leirillä 1,5 vuotta ja heillä ei ollut mitään tietoa, miten he pääsisivät sieltä pois. Ja oikeastaan heille väitettiin, että he eivät pääse koskaan näiltä pois. Että he jäivät loppuelämänsä näillä leireillä. Mutta sitten kuitenkin kävi niin, että eräänä päivänä leirin johto haki Aigulin puhelleen ja pyysi, että nyt olisi Pekingistä on tulossa tällainen arvovieras, joka vierailee tällä leirillä. Ja hänen pitäisi nyt kertoa tälle arvovieralle haluttuja asioita. Ja ne asiat, mitä haluttiin kertoa, oli se, että kun tämä arvovierasta tuli paikalle, niin sitten Aigul sanoi hänelle, että hän on oppinut kieltä hyvin, hän oli ennen tätä koditon ja nyt hän on saanut ammatin ja että tämä kaikki on nyt edistänyt hänen omaa elämäänsä ja hänellä on nyt hyvä ja turvallinen olla sen takia, että hän on saanut olla tällä uudelleenkoulutusleirillä. Ja Aigul kun teki tietä käskettyä, niin hän pääsi pois tältä leiriltä. Tämä oli vuonna 2018, jolloin muutoinkin käsittääkseni varsinkin näitä kasakkeja pääsi pois tältä leiriltä ja myöhemmin on käynyt ilmi, että siinä ilmeisesti Kazakstanin valtio kulissien takana vaikutti siihen, että pyrki auttamaan näitä samaan kansaan kuuluvia ihmisiä pois sieltä. Ja sen jälkeen Aigul oli 1,5 vuotta vielä kotiarestissa, kuten kaikki muutkin leiriltä päässeet, jolloin heitä valvottiin erittäin tarkasti. Ja sitten sen jälkeen hän onnistui sellaisella tekosyllä, että hän väitti, että Kazakstanissa olisi jäänyt hänen omaisuutta, niin hän onnistui saamaan luvan lähteä Kazakstaniin ja sitten hän ei koskaan enää palannut Kiinaan eikä ole ollut missään yhteydessä Kiinaan tämän jälkeen.
Se, mistä viime aikoina on uutisoitu jonkun verran, on se, että Kiinan valvonta ulottuu myös Kiinan rajojen ulkopuolelle. Uigurit ja muut vainotut vähemmistöt eivät saa elää rauhassa edes sen jälkeen, kun he ovat päässeet pois Kiinasta. Aigulilla oli myös tämän tyyppisiä kokemuksia. Hän on taas peloissaan. Minkä takia?
Joo, hän sanoi, että tähän syksyyn asti hän on kokenut olonsa melko turvalliseksi Kazakstanissa, mutta tänä syksynä Kiina ja Kazakstan teki tällaisen sopimuksen, joka antaa Kiinalle oikeuden saada tietoja omista kansalaisistaan Kazakstanissa. Ja koska nämä Kiinasta paineet ihmiset on pääosin edelleen Kiinan silmissä Kiinan kansalaisia, niin se tarkoittaa mahdollisesti sitä, että myöskin näistä Aigulista ja muista näistä paineista ihmisistä Kiina nyt tulee saamaan tietoa, saa oikeuden urkkia heitä ja heitä huolettaa tämä erittäin paljon. He ei ole yhtään varmaa, että voiko ne enää olla turvassa Kazakstanissa vai pitäisikö heidän yrittää lähteä sieltäkin pois. Ja saatiin tietää myös, että Aigul on, koska hän on tosiaan aikaisemmin kieltänyt haastatteluja, niin on ollut semmoinen tilanne, missä hän on antanut haastattelua kahvilassa ja sitten siihen viereiseen pöytään on ilmestynyt kiinalaisia ihmisiä, jolloin heidän on täytynyt paeta siitä tilanteesta ja lähteä pois. Eli on aika ilmiselvää, että Kiina myös ihan itse vakoilee entisiä kansalaisiaan ja näitä leireiltä palanneita siellä Kazakstanissa edelleen.
Mä luin sellaista tutkimusta, jossa oli haastateltu Britanniassa asuvia uiguureja. ja heistä 2/3 sanoo, että heitä on uhkailtu suoraan Kiinan valtion toimesta jollakin tavalla, ja he ovat kokeneet, että heidän perheensä ovat vaarassa. Ja vain 1/2 näistä haastateltavista sanoo, että he kokee olevansa Briteissä turvassa Kiinan koneistolta. Eli tämä kertoo minusta aika vahvasti siitä, että jopa tällaisessa Euroopan maassa kuin Britannia, Kiinasta pois päässeet uiguurit eivät koe olevansa turvassa. Eli Kiina käytännössä pyrkii myös vaientamaan ne äänet ulkomaille, jotka kertoo näistä kauheuksista. Mutta miten Aikul sitten uskaltaa puhua? Sä sanoit, että te ette ole ensimmäisiä, jolle hän kertoo tarinansa. Mistämoinen rohkeus?
No varmasti se, että tosiaan Kazakstan on ollut suhteellisen turvallinen maa. Kazakstan suojelee niitä, nimenomaan näitä samaan kansaan kasakkeihin kuuluvia ihmisiä, koska se näyttäisi tosi pahalta kasakstanilaisten silmissä, jos näitä ihmisiä esimerkiksi ruvettaisiin palauttamaan takaisin Kiinaan. Tietenkin sovittiin turvallisuusasioista, että paitsi ettei käytetä Aikulin nimiä, niin ei myöskään paljasta, missä hän asuu, tai kertoa sellaisia yksityiskohtia hänestä, josta hän voitaisiin tunnistaa. Aikul koki itse, että on äärimmäisen tärkeää, että näistä asioista puhutaan. Hän ei missään nimessä halua, että vaietaan. Hän ei halua taipua tämän Kiinan painostuksen alle. Mutta on tässä se, että se näyttää yhä vaikeammalta Kazakstanissa näistä asioista puhuminen. Kazakstan on sulkenut tällaisia järjestöjä, jotka pitää tätä asiaa esillä, ja monet näistä niin aktivisteista, jotka aikaisemmin oli hyvin äänekkäitä Kazakstanissa, on paennut ulkomaille sieltä. Ja 2 vuotta sitten oli tämmöinenkin tapahtuma, että samana päivänä 2 tämmöistä aktivistia vastaan hyökättiin ja toista puukotettiin. Ja kukaan ei ole selvittänyt, mistä tässä oli kyse. Eli näyttää vahvasti siltä, että vaikka ei tiedetä, että onko esimerkiksi Kazakstanin turvallisuuspalvelut konkreettisesti tekee mitään tällaista, mutta ainakaan siellä ei tutkita tämmöisiä keissejä. Et näyttää siltä, että Kazakstan tekee sitä likasta työtä Kiinan puolesta siellä Kazakstanissa näiden ihmisten hiljentämiseksi.
Mutta minkä takia Kazakstan sitten tekee tuon Kiinan puolesta? Miksi se on tehnyt tämmöisen sopimuksen? Mitkä ovat sen valtion motiivit?
No totta kai Kiinahan on valtava maa ja Kazakstan on paljon pienempi, eli siinä on kyse siitä, että varmaan he varoo suututtamasta tällaista tärkeää vaikutusvaltaista naapuria. Kazakstanilla on, se sijaitsee siellä Kiinan Venäjän välissä. Ne pelaa tällaista 3 suuntaan tämmöistä peliä, missä ne yrittää pitää hyviä suhteita Venäjän kanssa, joka on sitten heidän entinen siirtomaavalta. Kazakstan oli osa Neuvostoliittoa ja se on nykyään muuttunut ihan arvaamattomammaksi ja vaarallisemmaksi Kazakstanin näkökulmasta. Sitten ne pelaa lännen kanssa, eli pyrkii käymään kauppaa lännen kanssa. Länsi on kaikkein isoin kauppakumppani. Mutta länttä sitten häiritsee se, että Kazakstanin kautta kierretään näitä Venäjää vastaan asetettuja pakotteita. Eli Kiina on nyt tämmöinen 3, minkä kanssa he haluaa kasvattaa kauppaa ja hyviä suhteita ja saada investointeja Kiinasta. Kiina on tosi kiitollinen kumppani, koska se ei yleensä mäkätä tämmöisistä ikävistä asioista eikä myöskään siirtele armeijansa naapuriensa rajoille. Kiina edistää Kazakstanista Kiinalle tosi tärkeää vyö- ja tiehanketta, eli tällaista kauppareittejä ympäri maailmaa. Ja yksi tämmöinen reitti menisi nimenomaan Kazakstanin läpi Kiinasta Eurooppaan. Ja tämä on hyvin alkuvaiheessa tämä hanke, mutta se voi olla hyvinkin tärkeä, koska kilpaileva reitti menisi Venäjän läpi. Ja kuten ollaan Suomessakin nähty, niin rajat menee kiinni ja Venäjästä tulee yhä suljetumpi. Niin Kazakstanilla on aika paljon voitettavaa, jos se pystyy olemaan semmoinen maa, jonka läpi kaikki Kiinassa tuotettavat tavarat päätyy Eurooppaan.
Puhutaan sitten vielä lopuksi enemmän tästä Kiinan vallasta, joka ulottuu sen rajojen ulkopuolelle ja nyt tässä tapauksessa nimenomaan juuri Keski-Aasiasta. Keski-Aasia on semmoinen, mistä me kuullaan aika vähän ehkä lopulta uutisia. Mun mielikuva on se, että siellä on näitä erilaisia staneja ja sitten muutamia muita valtioita. Vähän Simo, avaa tätä aluetta tähän alkuun.
No siellä on tosiaan 5 tällaista maata, joiden 4 nimi loppuu sanaan stan. Tarkoittaa maata paikallisilla kielillä. Ne on kaikki ollut osa Neuvostoliittoa, ne on kaikki muslimimaita. Suurin osa puhuu turkin sukuisia kieliä. Ja suurin osa niistä on jollain tavalla autoritaarisia itsevaltaisia maita, vaihtelee Turkmenistanista, joka on tällainen Keski-Aasia, Pohjois-Korea. Siellä on johtajalla kultainen ratsastajapatsas ja hän esiintyy hyvin kummallisilla oman poikansa räppivideoilla, soittaa siellä syntikkaa, kannattaa tsekata YouTubesta. Ja sitten toisessa päädyssä on Kirgisia, joka on jonkinlainen demokratia. Siellä on kansalaisjärjestöjä, vapaita vaaleja, mutta myöskin levottomuuksia. Ja Kazakstan siinä keskellä on se aivan valtavan iso maa, maailman 9. suurin maa ja myöskin vauras. Se tuottaa kaasua ja öljyä ja suunnilleen yhtä vauras kuin Venäjä. Ja nämä on sitten enemmän tai vähemmän riippuvaisia yleensä Venäjästä. ja ne kaikki on enemmän tai vähemmän luultavasti huolissaan siitä, että mihin suuntaan Venäjä on nyt menossa ja alkaako se olla näille maille uhka, mutta monestikaan ne eivät sitten uskalla sitä sanoa ääneen poliittisesti.
Nyt alkoi kyllä kiinnostaa ne räppivideot, taidan mennä ensimmäisenä katsomaan ne tämän jälkeen, mutta puhutaan silti vielä hetki. Minkä verran sitten Kiinalla on nyt mahdollisuuksia tuolla alueella voittaa sydämiä puolelleen juurikin sen takia, kun Venäjä on tilanteessa, jossa sille aletaan, ainakin osavaista on alkanut kääntää sille selkäänsä. Mä mietin esimerkiksi, kun mainittiin tämä YK:n raportti Xinjiangista, niin siitä ei koskaan YK:ssa keskusteltu, koska monet valtiot äänesti tätä keskustelua vastaan ja siellä oli muun muassa Kazakstan ja Uzbekistan. Eli vaikuttaa siltä, että Kiinalla on siellä aika paljon poliittista valtaa.
Jep, kyllä varmasti Kiina tosiaan voi tarjota sitä kauppasuhteita ja rahaa, investointeja, ja se on aika semmoinen hyvä resepti just tällaiselle autoritaariselle itsevaltaiselle maille, koska Kiina ei tosiaan kysele niitä ihmisoikeuksien perään, eikä korruption perään, ei ole ikävästi kysele, että mitä sinä pakotteet, kunhan vaan sitten nämä maat itse ymmärtää esimerkiksi olla puhumatta nimenomaan jostain uiguurileireistä tai muista Kiinaan liittyvistä ikävistä asioista. Sitten sillä on myöskin tämmöinen mahdollisuus, että tähän asti Venäjä on ollut myöskin turvallisuuden tuoja siellä päin, eli se on tukenut näitä itsevaltiaita esimerkiksi Kazakstanissa juuri ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Venäjä lähetti joukkoja myös Kazakstaniin, mutta se oli Kazakstanin hallinnon pyynnöstä, koska siellä oli levottomuuksia. Ja näissä maissa on myös tämän islamistisen terrorismin vaara, johon Venäjä on myöskin voinut tuoda omia ratkaisujaan. Ja nyt kun sitten Venäjän kaikki joukot on Ukrainassa, niin täällä syntyy tämmöinen tyhjiö, missä Venäjän joukkoja ei välttämättä riitäkään enää tälle alueelle, niin Kiinalla voisi hyvinkin olla apua nimenomaan ehkä tähän turvallisuuspuoleen sen lisäksi, että puhutaan paljon kaupasta. Mutta sitten taas, jos miettii näiden maiden kansalaisia, niin sitten se tilanne ei ehkä olekaan ihan niin houkutteleva. Juteltiin siellä paikallisten ihmisten kanssa ja vaikutti siltä, että moni vähän nuorempi kazakstanilainen on kiinnostunut kyllä muuttamaan länteen ja tai asuu jo lännessä, eikä ketään kyllä ehkä Kiina niin paljon kiinnosta. Se ei ole niin houkutteleva kuin länsi. Ja vaikutti myös siltä, että tämä uikuria ja kasakkien kohtelu näillä leireillä kauhistuttaa aika paljon, ainakin Kazakstanissa ja luultavasti niissä muissakin muslimienemmistöisissä maissa. Ja että Kiinan maine on siellä aika huono sitten kuitenkin.
Tässä on kiinnostava ristiriita nimenomaan just tämän takia, että Kiina hakee jalansijaa, mutta toisaalta juuri myös kasakkeja on siellä leireillä. Eli heidän omia ihmisiään Kiina kohtelee huonosti. Että mitä siitä sitten lopulta voi tulla? Mitä sä ajattelet, että jos Kiinan valta sillä alueella kasvaa, niin miltä se tulee näyttämään? Mulle tuli ekana mieleen, että jos Venäjän resepti on ollut lähettää sinne joukkojaan, niin Kiinan reseptihän on kiristää valvontaa. Miten sä näet, että mihin suuntaan nämä maat on menossa?
No, tässä voi kertoa vaikka, mitä tälle Aigulille kerrottiin siellä leirillä. Eli siellä nämä vartijat selitti hänelle, että Kiinalla on suunnitelma vallata Kazakstan 10 vuoden sisällä. Ja sitten sinne perustetaan näitä uusia leirejä, eli ei kannata lähteä karkuun täältä meidän Kiinan leireiltä, koska joudut täysin samanlaiseen tilanteeseen sitten tulevaisuudessa. Ja sitten he oikeastaan väitti, että vuoteen 2045 mennessä koko maailma on alistettu Kiinan valtaan. Tämä kyllä kuulostaa suoraan sanoen myös pelottelulta, mitä tämmöisiä vankeja altistetaan tämmöiselle. Ja mä en ole nähnyt kuitenkaan asiantuntijan puhuvan tällaisista suunnitelmista ainakaan konkreettisesti, mutta ehkä se kuitenkin kertoo siitä, että ei Kazakstanin ja Kiinan suhteet tule olemaan millään tavalla reilut ja tasapainoiset, vaan Kiina on aina siellä se isompi kumppani, jolla on paljon enemmän valtaa. Ja jos Kazakstanilla aikanaan oli sen suhde Venäjään, on tällainen entisen siirtomaavallan suhde, siellä puhutaan paljon Venäjää ja on paljon katkeruutta niistä niin kuin historian vääryyksistä, niin voi hyvin olla, että se suhde Kiinaan sitten tulevaisuudessa, jos Kiinan valta kasvaa, niin olisi myös tällä samalla tavalla tämmöinen siirtomaa-isäntämäinen, jossa se sitten tekisi päätöksiä näiden maiden puolesta ja ei nimenomaan ainakaan kannustaisi minkäänlaiseen demokratiaan tai itsemääräämisoikeuteen näissä maissa.
Se on myös kiinnostavaa, koska Kiinan versio kaikesta tapahtuneesta Xinjiangissa on koko ajan se, että se on tuonut hyvää, valtio on tuonut hyvää ja Kiinahan on rakentanut Xinjiangista myös tällaista vähän niin kuin näyteikkunaa, jos voi sanoa, että siellä on paljon han-kiinalaisia, eli näitä Kiinan valtaenemmistöön kuuluvia ihmisiä käy vaikkapa turisteina. Kaskarin kaupungista on tehty tällainen se oli vähän jo silloin 2018 sellainen omituinen teemapuisto, jossa toisaalta turistit kuvasi itseään kamelin kanssa ja kun yritti mennä pikkusen poispäin siitä vanhasta kaupungista, niin todellisuus oli täysin toinen. Ja jossain määrin Kiina on nyt onnistunutkin tässä, koska monet kiinalaiset ajattelee, että Xinjiangista on tehty kaunis ja hieno paikka, jonne jälleen uskaltaa matkustaa. Eli se Kiinan ajatus siitä ehkä Kazakstanin ja muidenkin Keski-Aasian suhteen on, että Kiina toisi sinne vaurautta ja mahdollisuuksia, mutta miten sitten tosiaan paikalliset ihmiset tulee tämän asian näkemään ja liittoutuuko taas maiden johto sitten Kiinan johdon kanssa?
Jep, se siellä mitä ilmeisemmin on jo aika paljon sitä kiinalaista investointia ja kiinalaisia erilaisia hankkeita ja näillä voi olla hyvinkin yllättäviä seurauksia, että esimerkiksi Kazakstanin keskellä on sellainen järvi, joka kuivuu nyt nopeata vauhtia ja se johtuu siitä, että sinne laskevat joet tulee sieltä Xinjiangin puolelta, missä on valtavasti puuvilla tuotantoa ja puuvilla tarvitsee ihan hirveästi vettä ja tämmöisiä kaikenlaisia seurauksia on ja on aika varma, että Kazakstan tuskin voi poliittisesti hirveästi nostaa meteliä tällaisista ympäristöongelmista ja muista ongelmista, jos se haluaa pitää edelleen hyviä suhteita Kiinaan.
Nyt kun me ollaan puhuttu siitä, että mitä Kiinan viranomaiset yrittivät aikulille noilla leireillä tehdä, ja aikul tässä tietenkin esimerkkinä tosi isosta joukosta ihmisiä, he yrittivät tehdä hänestä ihmistä, joka ajattelisi, että islam on pahasta, oma kulttuuri on pahasta, Kiinan kommunistinen puolue on hyvästä. Onnistuivatko he tässä aikulin suhteen?
No ei ilmiselvästikään. Hän sanoi, että hän vihaa Kiinaa, hän vihaa Kiinan hallintoa, hän vihaa kiinalaisia tai ainakin niitä kiinalaisia, jotka oli mukana tässä nöyrytyksessä. Hän on itse kärsi edelleen näistä seurauksista. Hänen oli silmin hänen vaikea puhua osasta niistä kokemuksista, mistä hän kertoi. Ja hänen kädet ei edelleenkään toimi kovin hyvin tämän paleltumisen takia niiden kylmien olojen takia. Hän myös kaatui siellä ja löi päänsä pahasti ja hänellä on edelleen päänsärkyä. Hän elää köyhissä oloissa ja on työkyvytön ja totta kai hän myös kaipaa kotiinsa, missä hän ei voi käydä. Hän ei voi mennä Kiinaan eikä oikeastaan olla missään yhteydessä Kiinassa oleviin omaisiinsa tai ystäviinsä, koska Kiina valvoo näitä ihmisiä tosi tarkasti myös puheluita, kaikkia viestisovelluksia, kännyköitä valvotaan. Xinjiangin alueella paitsi on tätä televalvontaa, niin myöskin on raportteja siitä, että kiinalaiset virkamiehet tekevät tämmöistä perhevaihtoa, eli he tulevat käymään tietyissä perheissä ja asuvat heidän luonaan useita päiviä kuukaudessa ja sitten valvoo ihan tälleen fyysisestikin, että mitä nämä ihmiset ajattelee.
Ja tässäkin, että vaikka puhuin siitä, että Kaskarissa esimerkiksi tai muissa Xinjiangin kaupungeissa valvonta olisi vähentynyt, poliiseja olisi vähemmän, mutta iso osa tätähän on se, että niin paljon ihmisiä on ollut näillä leireillä, heidän sukulaisiaan on näillä leireillä. Ja sama logiikka pätee siellä kuin vaikkapa Pohjois-Koreassa, eli ihmiset myös valvovat toisiaan.
Jep, ja ihmiset on varmasti oppineet niillä leireillä, että mitä heidän tulee sanoa ja miten heidän tulee ajatella julkisesti ja mitä taas sitten ei missään nimessä pidä sanoa. Ja tämmöistähän nähtiin aikanaan myös Neuvostoliitossa ja tutkijoiden mukaan Neuvostoliitossa ihmisille kehittyi vähän tällainen niin kuin yksityinen ja julkinen persoona, että oli se julkinen, joka oli uskollinen kommunistisen puolueen jäsen ja oli todella innokas niin kuin toteuttamaan valtion agendaa ja sitten oli se yksityinen persoona, joka sitten kotona saattoi jupista tyypillisesti keittiön pöydän ääressä sitten omille läheisilleen tai ystävilleen, että miten kaikki on pielessä ja mikä kaikki asiat on väärin ja muistella vaikka niin kuin vankileirejä ja tällaisia. Mut se, mikä tuolla Kiinassa nyt tuntuu aika hurjalta tai tuolla Xinjiangissa on, että kun se valvonta on vielä niin paljon syvemmällä näissä perheissä, kaikkien puhelimia voidaan kuunnella ja että kuinka pieneksi semmoinen yksityinen keittiön pöytä tai se yksityinen tila oikeastaan kutistuukin, kun tavallaan siellä keittiön pöydän ääressä voi istua se kiinalainen virkamies ainakin osan kuukaudesta kuuntelemassa niitä juttuja. Ja tämmöiset kokemukset vaikkapa Neuvostoliitossa, että ne, jotka koki kaikkein ne pahimmat Stalinin vainot joskus 30-luvulla, niin ne oli koko loppuelämänsä pelkäsi, että tämä voi tapahtua taas uudestaan. Heillä joillakin saattaa olla matkalaukut pakattuna kotona, että jos tautuu taas lähteä leirille. Ja voin vaan kuvitella, että Xinjiangissa voi olla vähän samantyyppinen tilanne ihmisillä, mutta toisaalta ei ne vainot kyllä minnekään unohtunut, että heti kun niistä saatiin puhua, niin sitten kyllä sitä kaikesta sitten, se kaikki taas paljastui sitten uudelleen. Mutta varmasti siellä voidaan elää aika synkkiä aikoja aika pitkään ja olla hyvinkin hiljaa näistä asioista, myös perheiden vaikka sisällä.
Ja juurikin sen takia, että Xi Jinpingin ote Kiinasta on tällä hetkellä niin raudanluja ja asiat menee koko ajan vain enemmän siihen suuntaan, että yhä vähemmistä asioista saa puhua. Viime elokuussa Xi Jinping sanoi, että Xinjiang on nyt stabiilia, siellä on harmoniaa ja tämä kaikki on rankan työn tulosta. Eli ihan toinen versio todellisuudesta, mitä me tässä kuultiin. Ja ainoa, mitä tietenkin me journalistit voidaan tehdä niin tavalla tai toisella, yrittää kaivaa näitä tietoja niillä keinoilla, mitä meillä on käsissämme.
Jep, ja siitä pitää tietenkin olla kiitollinen niille ihmisille, jotka suostuu meille puhumaan ja uskaltaa puhua, vaikka se on heille tosi vaarallista ja he eivät voi tietää, että niin kuin, mihin tämä kaikki johtaa vielä. Ja millainen vaikka Kiinan ote Kazakstanista on sitten vaikka tulevaisuudessa tai muualla maailmassa.
Kiitos Simo Ortamolle, että saatiin tästäkin aiheesta taas pitkästä aikaa käytyä kunnon keskustelu. Tämä oli Mistä maailma puhuu -podcast. Minä olen Jenny Matikainen ja vuoden viimeinen jakso kuullaan 2 viikon päästä torstaina. Sitä varten pyydämme teiltä jälleen kerran kysymyksiä. Lähestulkoon mistä vaan maailmassa askarruttavasta kysymyksestä. Vähintään pyrimme löytämään niihin vastauksia. Jaksossa on mukana 3 kovaa konkaria, Iida Tikka, Suvi Turtiainen ja Erkka Mikkonen. Kysymyksiä voi laittaa jenny.matikainen@yle.fi tai jenny-yle Instagramissa. Kiitos, että olitte mukana. Kuullaan 2 viikon päästä torstaina.